Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Bil-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn Qawl id-Dinja fuq Campus FM. Fassoltu f'dana il-programm aħna nwasslulkom stejjer li seħħew verament, stejjer ta' natura biografika jew autobiografika. Bħal dawn l-aħħar programmi illum fil-fatt tal-aħħar darba f'din is-sensiela. Se nwaslulkom siltiet maħudin mil-ktieb ta' Oliver Friggeri li jġib l-isem Fjuri li ma jinxfux. Is-silta li ser nibdew il-programm biha illum jisima Bejn il-Mużew u Baskal ta' Penza. Ix-xjuħ kienu jibdew it-talb tagħhom billi jagħmlulu titlu. Jiftħu d-diskors ma' Alla billi ngħidu aħna jekk se jirreċtaw ir-Rużarju, jgħidu l-kelmiet ħames posti Rużarju. Mbagħad, u mhux qabel, jibdew jitolbu u jgħoddu iż-żibeġ tal-kuruna tar-Rużarju. Qabel ma jibdew it-talba magħrufa bħala vista lil Ġesù Sakramentat, kienu wkoll jgħidu dawn il-kelmiet. L-iskop kien hemm. Kienu jridu jinformaw lill-Alla illi t-talb kien se jsir għall-mejtin tagħhom. Għalhekk il-frażi msemmija kien ikollha sikwit warajha l-isem ta' min se jsir it-talb għalih. Tliet regjem eterni għal ruħla ċomu. Smajtu jgħid waħdu x-xwejjaħ li kien ħdejja fil-Knisja. Kien minsub fuq siġġu tas-soda, molli fuq is-saqajn ta' quddiem. Bsidġu ieħor quddiemu molli fuq is-saqajn ta' wara. Ix-xwejjaħ kellu idejh iserħu fuq ir-ras tas-siġġu u ħarstu kienet imsamra fuq it-tabernaklu. Kienu s-sitta ta' filgħaxija. L-Knisja kienet kważi baħħ. Id-dawl kjaroskur. Ħoss xejn li fitħaxwix tat-talb ta' ftit xjuħ oħra matul in-navi u l-korsija. L-ajjat tat-talb ta' ftit xjuħ oħra kien jinstema' kemm-kemm. Jola xi waqtiet u jerġa' jiġi fix-xejn biex imbagħad jerġa' jibda. Inħsat nisma' lil xi ħadd jitlob għar-ruħ laċ-ċjomu? Bil-ftit Latin li kont għadni naf, stajt nifhem illi l-kelma aċ-ċjomu kienet il-verżjoni Maltija tal-kelmiet ecce homo. Il-frażi li qal Pilatu biex jippreżenta lil Sidna Ġesù Kristu imsawwat lil folla. Ekku il-bniedem. Fil-Knisja hemm niċċa tal-aċċjomu, il-wiċċ ta' Kristu, u tkun mhix hawnla kuljum bix-xema. Fil-mawra mal-Knisja kollha illi konna nagħmlu ommi u missieri u ħuti wara xi ċeremonja, konna nieqfu dejjem quddiemu. Għajdu kredu lil-wiċċ ta' Kristu. Kienet tordnalna ommi, u kienet tibdaqi biex nissuktaw warajja. Kredu jiena nemmen falla? Saqsejt l-missieri għala smajt raġel jitlob għal ruħ laċ-ċjomu. Kif jista' jkun ibni? Kristu m'għandux bżonn it-talb tagħna taf. Aħna għandna bżonn nitolbu lilu, aħna mhux hu. Jiena bqajt insisti fuq li smajt. Mbagħad missieri ftakar. Naħseb naf ġara. Il-Furjana kellna raġel li kienu jgħidulu laċ-ċjomu. Ma nagħmlux mod li smajt lil ħuh jitlob għalih. Missieri iddeskrivi lil ħuh twil, r-qajja, bil-sidrija, bil-beritta. U kollu kemu, għatlu jien ferħan.
Ha, dak jieġiħula ċjomu mill-li mitti tazmenilu.
Issa, xi moment nieħdok fil-ħanut fejn ikun jixrob il-kafe. Il-ħanut ta' Baskal ta' Penza kien kamra normali, la kbira u lanqas żgħira, fitriq Sant'Anna, fuq l-istess bankina ta' dolċerija ta' Londra. Kienu jinstabu hemm kull filgħaxija qatt ta' xjuħ nixrob l-imbit minn l-egrek il-birra u min isof it-te jew il-kafe. Fil-kafe kienu jxappu l-biskuttelli jew xi galletta jew krustina u jieklu gidma gidma. Fit-te il-galletti biss, maqsuma biċċa biċċa u imtella biċċa biċċa bil-kuċċarina. Kienu jgħaddu s-sigħat hemm ġew jitkellmu fuq kollox, ipejpu minn kollox ukoll, pipa, sigarri u forsi xi sigaretti. Dħalna u missieri qalli biex noqgħod ma' mejda bil-qiegħda. Mar ħdejn il-bank ta' sit il-ħanut, ġab żewġ tejjiet u żewġ galletti u bdejna. Ara, dak ħu l-ċjomu, l-ċjomu kien ħuħ, għalli ftit wara minn taħt l-sin. Imma għaliex kienu jgħidu l-wek, pa? Tajjaċ, tajjaċ, issa meta noħorġu ngħidlek. Il-ħanut kien imnezza għall-aħħar, jew kważi. Ftit fliexken infersin lawn u lin fuq tliet kafef ta' kull vetrina, u ġewwa ftit reklami qodma tal-birra u ta' xorb ieħor. Wara l-bank, fuq ras is-sit, kien hemm mera imdaqsa bil-kliem iddiżinjat sabiħ: Tea and Coffee, Wine and Spirits. Missieri kellu għat-taħbieb hemm ġew, għalkemm kien l-iżar fosthom. Il-koll furjanizi bruħhom u bġisimhom li jgħixu ħajja mill-knisja sal-ħanut u mbagħad sad-dar fejn jissakru u jbakru għal-qudiesa. Imma ma tlix pa, għala kienu jgħidu l-ċjomu? Fakkart lill-missieri malli usalna ħdejn il-ħajt tal-mal. Kellu wiċċu żgħir u stess kien sajjar u ma fih xejn. Kien jixrob wisq imbit dejjem jixrob, u wiċċu kien ikun qisu flagellat imkemmex mixrub. Xi ħadd laqmu għaċ-ċjomu għaliex qablu ma wiċċ ta' Kristu illi hemm impitter fil-Knisja. Isma, kien raġel twajjeb taf u ma naħsibx il-limit bix-xorb, imma baqa' jħobb il-qatra sal-aħħar. Għand Baskal ta' Penza kien iħobb ipoġġi s-Superjur Panza Vekkja, li kien jiġi kull jum minn taslima bil-mixi biex jgħallimna. Hemm kien iħobb imur jieħu kafe u jitilqilha lura bil-mixi, ikun x'kien ikun. Għand ta' Penza kien joħroġ birħis għaliex Panza Vekkja, raġel b'qalb tad-deb, kien jibża wisq għas-solt, dejjem b'żarbu noħxon tal-gwerra, b'xagħru mqaxxar u bil-mustaċċi. Fosti superjuri tal-mużew kien meqjus bħala il-kultur li juhu ħsieb il-membri imdaqsin.
Għaliex għand il-mustaċċi? Kien jistaqsina.
Aħna konna nibqgħu s-summati nħarsu lejh.
Saqsuni, saqsuni, isa saqsuni.
Għaliex għandek il-mustaċċi?
Qatt ma smajtu lil min jgħidlek naqbdek minn xarek.
Bekk, ikollhom jgħiduli, naqbdek minn mustaċċik.
Imma inti għandek xarek imqaxxar, konna nkomplu aħna. Il-membri l-kbar tal-mużew ta' dak iż-żmien kienu jqaxxru xagħarhom jew iżhom moħbax ħafna.
Intom tfal imqarbin, tfal imqarbin intom. Issa ejjew, ejjew ħalli nagħtikom ħelwa.
Ommijietna kienu jgħidulna biex ma neħdux ħelu minn ċaħat li ma nafuħx. Imma l-Superjur Panza Vekkja konna nafuħ tajjeb, għalhekk konna naħtfulu kull ħelwa li kien iġib miegħu għalina. Kien jieħu ħsiebna, joħroġna passiġġati twal, idaħħakna
u jivvintalna l-esprizzjonijiet u ċajt biex jarana nitbismu. Kien ħobb jiekol il-galletti li kien ikollu il-but mimlibihom. Jaħroġ biċċa u jgarrema, imbagħad oħra u oħra, bla ma jispiċċawlu qatt. Għalhekk il-ħanut tax-xorb ta' Penza kien ideali għalih. Ħanut ieħor li missieri kien mitħla tiegħu kien dak ta' Johnny il-Parrukkier fi triq San Publiju quddiem il-kannierja tal-Knisja. Johnny u missieri kienu ħbib ta' ġewwa u għata xahar kien qed tieħu s-sigħat għalihom. Jitkellmu, jaħarqu sigarett u l-ħin jgħaddi. Subien u rġiel ta' kull età minn għax-xahar u minn għall-leħja kulħadd darba jew oħra daħal hemm ġew. Id-diskors ma kien jieqaf qatt. Meta kien jara l-nies qegħdin joqsu, Johnny kien ineħħi l-imqas minn idu u joħroġ jittawwel. U malli jara lil xi ħadd iħajru jidħol jaqta' xahru. U kif ikun fil-bieb ikellem lill-kanarin illi kellu fil-gaġġa imdendla mal-ħajt rib il-bieb. Psit, psit, kien jagħmilu, waqt illi ħsiebu kien ikun naħseb f'xi parruċċan ġdid illi seta' jsib fit-triq. Imma kulħadd kien jammirah lill-kanarin ta' Johnny, u Johnny kien jarma jfaħru. Ma konx twaqfu malajr mit-tifħir. Fil-ħanut tal-parrukkier bdejt nieħu l-ewwel tagħlimiet kbar ta' ħajti. Quddiemu rib il-Knisja, fi triq San Publiju, kien jieqaf kull karru tal-funerali, bżewġ żwiemel imżejnin bil-vistu, brixa twila twila titħarrek fuq rasum. U ftit lilin kien jieqaf il-karru iswed iswed li jġorr lill-qassis u lill-abbati. Kon noħroġ nittawwal u nerġa' lura, mixrub fija n-nifsi. Il-mewt kienet hemm quddiemi kull darba. Id-diskors jaqa' malajr fuq minn miet. Mal-koxxa tal-bieb, Johnny kien dejjem idendel il-mustaxija sewda, biċċa ċarruta twila imdendla f'nofs tont imwaħla mit-truf tagħha. Min sigħat qabel ma jasal il-funeral u t-tebut jiddaħħal fil-Knisja. Meta kien jintebaħ li ma waħħalix, kien jidħol ġewwa, joħroġ biha u jfittex id-dendila. Għal Johnny in-nies kienu jinqasmu fi tnejn, dawk illi kienu jaqtaw xarhom għandu u dawk illi ma kienux jaqtaw xarhom għandu. Kien iħobb lil kulħadd bil-qalb kbira li kellu, u minn hemm ġew ma konx toħroġ qabel ma ssir taf illi inti kuntent bil-qata xahar illi għamillek. Ma kienx jistenna biss il-ħlas, kien jesiġu wkoll kumpliment. Hekk kienu in-nies ta' dari. Darba, id-diskors waqa fuq il-kannierja. Bini kbir mħaffer taħt il-Knisja li jidħol il-ġewwa nett, jinfirex sewwa u fih aktar minn fetħa waħda. Il-parrukkier ma leħaqx temm l-istorja li wħud minna ma ntlejniex bil-kurzita u waħħalniha f'moħħna li ninżlu hemm isfel malli nsibu lil min inżilna. Ma żmien inżilt ukoll fl-ispazju li hemm imħaffer taħt il-bini tas-seminarju. Spazju ta' sew kbir u mserreb. U xi ħadd riet iwhem minni li dik seta tkienet firxa art imħaffra waħda. Min jista' jgħid? Taħt il-Knisja jingħad illi kien ċimiterju, u maż-żmien kien ippruvat illi hemm indifen dummi kil xerri u eroj oħrajn illi ġew iffuċillati mill-Franċiżi. Kellhom jgħaddu madwar żewġ sekli mill-martirju ta' dawn in-nies biex Malta b'xi mod taraf l-eroiżmu tagħhom. Maż-żmien, r-riċerka waslet biex Malta kisbet fiduċja fl-istorja tagħha. Taħt is-seminarju wkoll kien hemm bosta Adam. Tfulitna u żożitna kienu minn suġin sfieq mas-sens qawwi tal-mewt. Is-superjur il-kbir tal-mużew, Carmelo Zammit, kien ikellimna sikwit fuq il-frua tal-ħajja, fuq kemm qasira il-ħajja, u fuq illi l-mewt qiegħda tistennjena minn waqt għal ieħor. Dana kien imlieni bil-biża, biża kbir, u sikwit kont imbagħti biex norqod jew kont noħlom ikraħ. Għamilt żmien twil noħlom dejjem b'xi funeral, u mhux l-ewwel darba li kont inqum maħsut f'nofs il-lejl. Bqajt hekk ukoll fis-snin li għaddejt fis-seminarju, u sikwit tajt għata kbira lil sħabi.
għaddew snin, u fil-poezija skoprejt li il-mewt u l-irqat u mamsieħba fl-imkien, meqjusin bħala aħwa. Dan l-istess sentiment fissirtu jien innifsi kemm il-darba fil-poezija. Jekk taħt il-Knisja, fil-Kannierja, kien hemm jistrieħu il-mejtin ta' qabilna, fin-nofs tal-Knisja, kważi kuljum, konna ninsertaw il-quddiesa ta' xi mejjet. Kien jispikka l-ilbis iswed tal-qassis u fuq kollox il-kant tal-mejtin. Kollox bil-Latin naturalment. Niftakar l-aktar in-noti qawwija tad-Dies Irae fit-tmiem il-quddiesa. Meta l-qassis kien jinżel minn fuq l-artal u jersaq lejn it-tabut u jdur miegħu u jbierku. Minn ġewwa l-kor, fis-sagristija, wara l-artal il-Maġġur, kienet tinstema' il-vuċi tal-organista tal-Furjana. Kien kikku, raġel twajjeb ħafna, sajjer, li kellu quddiemu daqsxejn ta' armonju u li kien idoqqu b'entużjażmu kbir. Iżda l-aktar li kienet toħroġ minn qalbu kienet sewwa sew id-Dies Irae. Jintunaqu stess b'vuċi għolja u jdejh jaħarbu fuq in-noti. Kont inħoss sens ta' gravità kbira ħafna u dexa matul dawk il-ftit minuti ta' mużika. Imma mhux kollox kien serju daqshekk fit-tfulitna. Il-mużew għalina kien ukoll ħarġiet twal fil-kampanja. Lob tal-futbol, u nofs tanari sħaħ ta' għawm. Jekk kont membru tal-mużew, kellek tkun taf żewġ ħwejjeġ ta' din id-dinja, l-għawm u l-lob tal-ballun. Ma' Superjur Panza Vekkja, li ma' kienx jaf jom, konna morru miex jittwal għal-perraba. Konna nieħdu ftit ħobb smana u nerħula għalhom it-triq, kull nhar ta' ħadd. Panza Vekkja kien iħobb jħodna spiss fi speċi ta' bosk sabieħ li kien hemm fejn illum hemm triq b'sajla Birkirkara, Rib Santa Venera. Aħna sejrin mill-Furjana lejn dan il-bosk dejjem bil-mixi u passot u bla xejn waqfin, il-Superjur Panza Vekkja darba għalilna. Issa se nurikom Knisja li fil-festa jkollha kampnar wieħed biss mixogħol. Wieħed biss, kif jista' jkun? Mhux veru, konna mmerruħ. Issa taraw, issa taraw, jixelu kampnar wieħed biss. Wasalna Santa Venera, u tassew, dik il-Knisja għandha kampnar wieħed biss. U allura fil-festa, iss, konna dnilu mal-lindunajna l-ispeċi kien daħaq bina. Wieħed, jew mhux wieħed. Triq sajla darba, kienet bosk mill-isbaħ. Sa qabel ma l-iżvilupp wassal biex ħafna art tibda tinbena. Eliqi maħdumin, mifrudin bil-ħitan tas-sejjeħ, modijiet għal pil-ħamrija, firxiet kbar ta' siġar, u ħaxix u ħaxix. Dik kienet Malta vera. F'nofs dak il-maġġar ta' triq b'sajla kien hemm razzett imammar minn ħabib ta' Panza Vekkja. Imdawwar bil-klieb mansi u ħelwin, idaħħan il-pipa, libes flok tal-franella bajda skura, u dejjem jirrakkonta. Iż-żewġ irġiel kienu jintasbu jitħattu mingħajr waqfien, taħt id-dawl bati tax-xema. Xi drabi konna nitlu fir-razzett, imbagħad noħorġu u nitilqu niġru wara xulxin, nintilfu fis-siġar folti, bla ma nibżaw minn xejn. Is-Superjur Giuseppe Mifsud, għal-kontrarju, kien għawwim prim. Jaqdef bil-ħeffa, jodos, jagħmel l-akrobazziji taħt il-wiċċ tal-baħar, jisparixxi għal ftit waqtiet u jerġa' jixref f'wiċċ l-ilma. Qisu tifel żgħir, felħan bl-ewwel ċafċifa. Inti ma tafx tgħum? Mela hemm bżonn li titgħallem taf. Għalli darba. Missier u ommi imma kienu jwissuni dejjem dwar il-perikli tal-baħar. Il-baħar bżaq u radba u rasu websa, kien itenni missieri, u dan kien wieħed mill-ewwel qwil illi trabbew miegħi. It-tnejn kienu jibżaw minnu. Lilu, rari rajtu jom, u lila niftakara ftit fit-tfuliti
toll li kem id-dublett
u xxarrab saqaja sarkub teja, mhux aktar, fil-bahar. Konna taħt il-forka. Fejn ma kienx ikun hemm wisqniesi jomu? Fejn rittom? Ma kien biżejjed għalina. Kienet ukoll il-modestja li żammiet allura, u naħseb illi hekk kienu jħossu ħafna nisa ta' żmiena. Ħafna mill-ħdud sajfija wara nofsinhar. Għaddejnihom mas-Superjur Mifsud fil-bajja ħimda ta' San George, San Ġiljan. Ma kienx ikun hemm ħlief ftit familji. Hemm ir-ramel u l-baħar kien jilħaq għal min ma jafx hu wisq, u l-barra hemm il-font għal min ried. Konna numu b'qalzijiet tal-għaw milli kien jasal sar kubtejna, ukoll bil-flok ta' taħt.
Issa norbtok dan il-ħabel, u inti jaqdef. Tibżax, min tista' tieraq taf, ħalli fidi.
Għalli darba Superjur Mifsud.
U hekk bdiet il-karriera miserabbli tiegħi ta' għawiem. Rabatni minn dari u nżilt jisni paraxutista. Uħroċi l-ħagġeb, ma domċ ma bdejt inżon fil-wiċ wahdi. Uħut minn sħabi daħku, iżda ħafna minnom kienu talmu jomu ekk u ma wkoll. Tallimna nomu fl-imkien bħal ma konna qegħdin niskopru u nidraw il-ħajja f'kollox fl-imkien. Isna aħwa jew saħansitra tew min. Ekk għexna sa minn tfulitna. Issa li bdejna nitfarfru, forsi konna nintebħu bid-differenzi ta' bejnietna. Iżda meta konna għad nażar, konna boton wieħed. Ekk fost l-oħrajn, tallimna nqerru l-ewwel qrarijiet tagħna. Nhar ta' sibt wara l-erba' ta' wara nofsinhar, il-knisja kienet tkun mimlija tfal jistennew biex iqerru. Is-subien kienu jkunu fuq naħa u l-bniet fuq oħra. Id-nubiet ma kellhomx jitħaltu. Serbu twil, kulħadd jistenna u naħseb kulħadd titenni d-nubietu f'qalbu bl-amment biex ma jmurx jinsa xi wieħed minnhom. Ara issa mur inħasel u mur qertaf, kienet ittenni ommi u hekk ukoll il-ħuti kull nhar ta' sibt. X'sen erma? Ma tafx għandek tqer ibni.
Imma m'għandix nubiet taf ma. U mela m'għandekx? Kienet tajdli.
Niesna trabbew eqerru kull nhar ta' sibt, għall-inqas, għaliex kellhom eħejju ruħhom dejjem beqrara għad qarbina tal-ħadd, anke jekk ma kellhomx ħtijiet.
Iva mela għajdli x'għandin erma.
U għajdlu għad timqareb mu bdejx lill-ommi u lill-missieri, rrispondejt, m'għamilx il-homework, insomma.
U hekk kelli d-nubiet biżejjed. Rrispondejt? Jiġifieri weġibt lill-ommok wara li widbitek jew għajtet miegħek. Rrispondejt, sinjal ta' nuqqas ta' subordinazzjoni. Meta kont immur lura d-dar, ommi kienet tistaqsini x'penitenza tani.
Kredu ma?
Melissa, najduħ fl-imkien. Fil-knisja, konna nġibu ruħna isna konna d-dar, u fid-dar konna nġibu ruħna isna konna fil-knisja. Konna perfetti? Qatt, umkien. Iżda l-ambjenta madwarna għalina kien spazju miftuħ wieħed. Jekk darna kienet xkejkna, kellna l-ġonna fejn imirħu. Jekk konna mistħijin, konna nafu li madwarna kellna qlub twajba. Konna nfisdin, u ma stajniex nixtiequ aktar milli kellna. Għaliex ma stajniex nobsru illi wara darna kien hemm dinja oħra tistennina. Wisqan qas b'sarna li mal-ġenerazzjoni tagħna dan kollu kellu jibda jgħib darba għal dejjem. Hemm kien li bdew jinqataw l-eruq. Hemm kien fil-fema tiegħi li l-progress f'Malta sar ifisser ukoll il-qerda finali ta' nazzjon. U dik is-silta twassalna fit-tmiem il-programm tal-lum fis-sensiela Min Hawn lid-Dinja fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia. F'ismi u f'isem it-tekniku illi llum kien Carmelo Grek, f'isimna t-tnejn minn qalbi nawguralkom is-saħħa u s-slim.
għadkom kem smajtu?
Minaw l-dinja. Stejer li ġraw, mil-ktib tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.